Waldaba danga oromiyati fi bulchisa nanno somale nama kuma heddut bakate heddut lubbu dabe fakkenya rakkod yotana moyale rattumamen nama heddut midame rakkontun mali fala jaba abde jechudan soran tintaltota siyasatif bulchinsa motum mal hasof sisera gara sorat debina
jarxen babaratole isi dhibi daangaa oromiyaa habar hedduu hanumaaf dhaabuu dadhaban mooyyaalee haqi cinaaqsanii takka akka jirtu malee dhibihu waluun fakkaata fakkeenna dibbeessii dhageettan kunin haunana mooyyaaleen hadhani waraani kun guyyaa 9 mooyyaalaa dhabe laftaan sadaasaaf muddee qof keessa marroo hedduu hadhani laftaan amma xiqqaattullee namni baqatkaanitti dadacha'u jira gaaf lola guddaa suni godin boranaatiif godin gujiillee keessatti ummati baay'eetiin oromiyaa fi barattoota yuunivarsiitii illee hiriir ba'anii garum jiranitti rakkootanii macha ba'an fakkeenyaaf kun ijoollee yaaballootti hiriir baate mootummaan jira itti gaafachuu jirti. Lole kunin dhiyoo tana lafa namni kun hedduu keessi jiru mooyyaalee maan balleessa. Bulcha mooyyaalee abba gajja morgee gaafadhe.
Lubbu namaa hedduu jira. Namni qaama irra hir'aatu baay'ee jira. Qabeenyi uummata keenyaa baay'een qabeenyi manaa qabeenyi horii qabeenyi adda addaa ramanca'eetu jira. Laftee nafa yeroo waggaa baay'eedhaaf uummati keenya irra jiraachuun irratti uummati keenya baay'ee miidhaan ammaataan irra ga'eetu jira. Kanaaf miidhaa manni laakkaa'eetu kan hin jenneen
maaf dhaabachuu dadhabe yoo mootummaalleen hin jira waraanni mootummaalleen hin jira maaf dhaabachuu dadhabe.
Waraanni kun inni guddaan inni dhaabachuu dadhabeef tokko fedhii guddoo fedhii lafaa warri amma suumalee kun lafirra qabu keessatti akka waliigala suumaleetti qabaniif haammoo armaan jiralleet mootummaan keenya hadabara haamma yaadagii kun keessatti warri amma wayyaanee kun baay'ee warfan deeggareetiin harkaaf waan adda addaatiin meeshaanis deeggareetiin akka lafteen sana irraa uummata buqqataniidhaaf fedhii adda addaa waan keessa qabaniidhaaf tokko isaaf dhaabbachuu dadhabee fedhii lafaati inni lammaffaan ammoo lafti mooyyaalee kun akkuma beekamu daangaa waan taatee fi biyyadduu asiin lafa akka keenya East Africa kan baay'ee senterii guddaadha Itoophiyaadhaaf akkasumas Oromiyaadhaaf ila waan taateef iddoo diinagdee guddoo waan taateef daldala kanatti fayyadamuudhaaf warroonni amma sassabdee jedhan kun ka'am durallee harka mootummaa keessa jiran yookaan ammoo mootummaa keessa jiran kun faayidaa dhuunfaa irraa argachuudhaaf of duroomsuudhaaf waraana kanatti hin dhaabban hatolchaa jiran kan keessaa fi fayyadamus waan ta'aniidhaaf tokko waraana kanatti hin dhaabban hin barbaada waan ta'eef ammumas durallee ammumallee kan irratti hojjechaa jiran guddaanisuma faan ammoo fedhiin daangaa hin qabne halaaf oromoo kan dhiibaniitiin oromoo irraa fudhachuudhaaf taasisanii hojii gugurda isaan hojjechaa jiran kanaaf waraana dhaabbachuu dadhabee. Maalidhaaf mootummaalleen hin jira dhaabuu dadhabee yoonnee mootummaan duraan jiru miniyyuu kadeeggaraa tureeyyuu akka lafisan irraa uummati kun dhiibamuuf dinagdee kanas ka fayyadamaa turu warroottan keessatti hooggansi waraanaa tokkotti yoo akka mootummaa waliigalaallee jechuullee baan baay'een isaan irra fayyadamoo waan ta'aniidhaaf dhaabbachuu dadhabee gammaatti uummanni kan du'aa jiru.
Yoo hedduu iyyuu himattan waraanaa naannoo shaniitiif waraana Al-Shabaabiin nu dhahee jettan waan mirkanaa fakkeennaaf.
Wabbi mirkanaa ka armaan dura turaan kun akkuma waggaadhaaf biyyaa ol deemeetu jira ka'amma isaan kunin kan keessatti waraan ammaan kan qaamne tokko kabar 2009 keessatti waraan suumaleedhuuf ka Al-Shabaab kan jenneetiin kaasnuuf mittaawwiqaan qabatama ka waraana suumalee gidduutti ka suumalee laandiidhaa dhufe mittaawwiqaan nama duukeessatti fuudhameetiin kennin jira ka harkaan ammoo warri raayyaattis biyyaa aanaa guchii irratti biyyumsuun qabeetiin. Harka mootummaatti kenne waraanni Al-Shabaab haa qabatamaadhaan achi dhufe kan jiru ta'uu isaati. Isaan sun ammoo ragaagaa haadhaa inneetiin laallaa isumammaan kan nu hadhaa jiran kanallee Al-Shumalee gidduutti Al-Shabaab akka isiin dhufu nuu miti warrummaan Shumalee ka'am waliidhaan hadhaa turu sun akka isaan keessa jiran isaallee ragaa ni bahu. Kanallee keessallee xamumas waraqaan ragaa yookaan waraqaan eenyummaa ka keessatti argine meeshaaleen gurguddaan isaan ittiin lolaa turan ka'amu magaala kan ittiin gubaa turan baay'een isaanii akkasi kasaan nuun rukutaa turan akka Al-Shabaabiifi warri suumalee gidduutti sun keessa jiru waan ragaa qabatamaa kan qabna. Rasaasii moortaarii ka isiin uummata dhanaa ka RBG jedhame inni kunis ka raashaa keessattu hospitaalee xiqqaatti biyya lamaadhaaf gara meeshaa sun rasaasa suniidhaan hadan gara meeshaa torbaa ka'amu harkaa qabnu hin jira. Meeshaalee gurguddaa sun mallattoon isaanii qalayiin isaanii haa ta'u qaamoo isaan tokkosaniitiin qilleensi irratti kasafeetiin akkasitti lafa bu'eetiin mana uummata feesbuuk baay'een isaan jiru. Ragaa sun mootummaa dhiyeessineetiin akka qaamii biraa dhufeetiin nu waadhee uummatti lafirra dhaafadhee mootummaa dhiyaatee jira. Isa amma kanallee walitti qabneetiin qaama mootummaa kan gabaasinuuf ka federaalaa ka'aas dhufee ka walitti kan jiranillee kan naannoo leenjii dabalatee jiru waan taateef atragata bomber dar samiyer da sin danda yake
abaga jamurge bulchana mo yele tanja chujira ammo namdi bi dabar abaga jagudo sigala tefed tane mot intala siyasa Dr. Awolalo University Kiel ka UK jirtir raude fed oran fate oromia dufa jiran mafda bu dadaban
bun sadetten da be kana kesa ega Dr. Abiy momuchi ministera tanin as motumana ka motumat kesati yu humna fayedemu irratti rakwa dadatu mulata motumman akka duraanitti bakka rakkoon uumee hundatti daddafiidhaan seenaniitiin rakkoo san humnaanis ta'ee haala biraatiin qabbaneessuu irratti xiqqoo rakkoo waan jiru natti fakkaata. Wallaalamoo humna dhabuu dhamuu ilaalcha irraatti kana duuba jiraa jenneetiin ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Mootummaan federaalaa dhimma naannoo keessa seeneetiin humna fudhachuu humnaan rakkoo hiikuu haga naannoon suni affeerutti akka heeraatti aangoo saniin qabu karaa heeraatiin olaalleetiin hin jenne mootummaan federaalaa akka mootummaa federaalaa takka as dafaniitiin hin deemaniitiin humnaan wanta san cufuu irratti rakkootu jira. Kuni gara tokko heera kabajuu ta'uu danda'a, gara biraatiin ammoo dadhabbiis ta'uu danda'a. Garuu walumaa galatti wanti mul'atu mootummaan akka malee harka fuuldura qabaatiin hin jira. Kuni ammoo akkuma beekamu akkuma mul'atu namarratti lubbuu namaa qabeenya namaarratti rakkoo hunda fidaatiin hin jira. Gara fuulduraatti kun akka namatti tokkotti fuuftaate rakkoon guddachaatiin deemuu danda'a jechuudha.
Aduu dhaga'uu jiranu, aduu arguu jiranu waraanii tokko dhufeeti makiina fa'ate naannoo biraati dhufeetiin qubata. Kaan dhufe lolaa, kaan hin eegata. Bultumaa iyyuu garamitti deemsisuu jiru fakkaata. Jireenya naannoo suniiti iyyuu maal fakkaata?
Rakkoon nageenyaa fi tasgabbiidhaan wal qabateetiin hin jiru kuni akka malee baay'ee ka wal qabate. Humnoota adda addaatu jira. Kan adda addaatiin socho'anii gariin humnoota mootummaa keessa jiraniinis wal dhageettii qaban fakkaata. Seerarraa kaaneetiin wanti jechuu dandeenyu tokko rakkoon naannoowwan keessatti uumame itti gaafatamummaan jalqabaa ka mootummaa naannooti. Mootummaan naannoo dhimmi achi keessa jiru humna isaatii ol ta'eetiin hojjede mootummaa federaalaatti jechuu danda'a. Mootummaan federaalaa aangoo yoo mootummaan naannoo kenneessiin hin jedhe jidduu seenuu danda'a jechuudha. Garuu haga lubbuun namaa badutti qabeenya namaa barbaadaa'utti mootummaan taa'eetiin ilaaluu qaba jechuu miti. Mootummaan naannoos ta'e mootummaa federaalaa mootummaa tokko paartiima tokko mootummaa naannoos yookaan ajiifannu taate akkuma mootummaa federaalaa ajiifachuudha jechuudha. Ammarratti namoonni jechuu danda'u akka heeraatti mootummaan naannoo aangoo guddaa qaba. Yoo rakkoon naannoo keessa jiru humna mootummaa naannootiin wal qabatu taate mootummaa federaalaa gaafatee humni waraanaa seenuu danda'a. Mootummaan kanarratti jabaachuu qaba. Kanaannoos ta'e akka federaalaa. Humnoonni adda addaa bakka adda addaatti humnatti fayyadamuu kan eegalan taate kuni bakka itti dhaabatu hin qabu. Rakkoo guddaa fidaa danda'a gara fuulduraas. Aangoo mootummaas chaalenjii gochuu danda'a. Mootummaan kanarratti jabaachuu qaba. Tasgabbiin hoo hin jiraatiin, nageenyi hoo hin jiraatiin wantoota amma babbareeda mootummaan irraa haasa'u kana akka uummannis jaalataa jiru kana fagoo geessuu hin danda'a.
Amma uummatni tokko nagaan bulee kaa'uu fi harka mootummaa eegata. Kanaafuu iyyuu ijaarrolee illee halkanii guyyaa illee dhaqaniitiin mootummaa qarqaarsi gaafatanii. Guddoo si galateeffadhaa Dr. Nagaa Keessa. Daraktaraa fi xinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed, guddoo si galateeffadha. Rakkoon daangaa Oromiyaa akkuma tu beektu rakkoo guddoo nama kuma hedduu baqatee boorana haga dargeetti nama hedduu baqatee rakkoo dhiyoo tana iyyuu laalleetti hin jirre fakkeen tokko qofa fudhannuuti rakkoo mooyyalee fudhannuuti waraanni guyyaa sagalitti dhufeetiin lole waraanni kun waraana alaa dhufeetiin nama luluu jira koree lafaa jedhu waraan fa'atee dhufu waraan godaanu ummatii baay'eetiin mootummaan federaalaa yoo jiraate kanaan Oromiyaa yoo jiraate waraan kan dura dhaabaa jechuu jira dhaabuu dadhabammoo itti callisan jennemoo itti wallaalan jennemoo maal rakkoo waan kan akka laalte argitu.
Wanni isaa hedduurratti fakkaata. Dadhabbillee ni jira. Kunis amma yeroo mootummaan yeroo cehumsaa kan keessa waan jiruuf hojiin baay'ee itti baay'ata. Humna xiqqaan rakkoolee guddoo furuudhaaf socho'aa jiranii amma dhimma mooyyalee fa'aa keessa waan hin beekuuf lolli lammataa suffaa dhaabbachuu danda'a ture. Mootummoonni naannoo lamaanii kan naannoo Somaalee fi naannoo Oromiyaa akkumas kan federaalaa dursanii tarkaanfii fudhachuu qaban maal akka ta'e ifa ture. Kan fudhachuu hin dandeenye hojii adda addaatiin qabamuun humni mootummaallee akka malee laaffachuudha kan agartu. Akkasumas immoo xiyyeeffannoo gahaa itti kennuu dhabuudha. Lola godhamu kana hunda duuba harka wayyaanotaatu jira. Ejentoota magama adda addaatiin qaban kakaasanii itti buusaa jiranii. Mootummaa federaalaas ta'ee mootummaa gara giddu galeessaa jiru bakka hundatti itti qabsiisaatti hojii itti baay'isanii yeroo inni ibidda tokko dhaamsu biraa itti qabsiisaatti humna baay'ee dadhabiisaa kan deemaa jiran kanaaf dadhabuunis akkuma jirutti jira. Kan humna irraa aanuudhaaf garuu karoora waliigala rakkoo kana furuu danda'u irratti hojjechuu keessattuu sadarkaa giddu galeessatti waliigaltee siyaasaa irratti akkasumas immoo diinagdee deebisanii lubbuu itti horuu irratti karoora baafannoo isa hojjetamee rakkoolee kana dursa tarkaanfii fudhachaa akka isiin uumamne deemu godhuu ni danda'ama ture.
mootummaan tokko mootummaa ta'uuf jalqaba nagaa uummata isaa eeguu malee mootummaan eegee nagaa uummata isaan eegee rakkoo jajjabduu kee jira. Fakkeenyaaf waraanni kun dhumne iyyuu jaarroleen Finfinneen dhaqanii abbootii gadaa taanaan gamoo cufaa iyyuu dhufaniitiin kila waraana kanaan nu qophaa'u jira, nama kanaan nutti yaa'u jira, nurra dhowwa jedhaniitiin dubbatanii jaarrolee araara yaa ta'an yookaan ammoo rakkoo himachuuf yaa ta'an yoo tokko saatii fedhanitti dhufaniitiin itti gabbaanii dubbisuu dhabuufaa jiraachuu danda'a. Adu jal hin qabne iyyuu dhaabuu yennuu danda'an keessumatti eegee inni jalqaba 1000 reefuu jettee guyyaa 9 waraanii dhufeeti nama lolu waan xiqqaaniti dura dhaabuu hin danda'an waraanii ajajamuu hin danda'u.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaatiif kan naannoo Somaaliyaatiif kan federaalaatiif dubbisuudhaan akkasumas Oromoo akka danda'u dhufanii dhufanii turanii gama keenyaanis amma dandeenyu mootummaadhaaf ibsaaf dhiibbaa godhatu turre. Akkuma reefuu jettee laafinni mootummaa walii jalaa ni jira. Dursa kennuu dhabuu waan jaarroleen biyyaa ittiin tukan ammoo fi guddaa itti kennuu dhabuu irraa rakkoon kun akka uumame kan hubachaa jiru. Keessattuu rakkoon leenkata mooyyeelatti uumame kun akka uumamu deemu wayii waachaa turan dhugaatti manguddoonni kan baay'ee gargaaran nyaatu manguddoota dhufan keessaa warri ajjeefamallee jira. Kun egaa gama mootummaati namni tokko laafachuu akka jiru kan argaa jirru gara fuulduratti kana caalaa saffisanii akka deemani walii galatti san qofa ta'in gama lixaatiinis haa taatu gama kallattii biraatiin dura mallattoonni dhufaa mallattoo kan uummanni akkuma argeen qaamallee nama Finfinnee dhufeeti kan gabaasu yeroo isaan gabaasan san sirriitti dhaggeeffachuu fi saffisaa tarkaanfii fudhachuu irra tiraafiin jira. Waraana keessas warri shiraqataa jiru akka jiru shakka lolli akka hammaatu gochuu wantoonni akkanaa kun hedduu jira. Kan ammoo mootummaan keessattuu qondaalota waraana waan kana godhu adda baafnee tiimaa kan turre warra san irratti saffisaan tarkaanfii sirreeffamaa gochuu bakka isaan tarkaasanii waraana haaraa cuphachiisu irratti lafa raachifachiisu.
Miidiyaan mootummaatiyyuu miidiyaan biikee jiruyyuu agam dubbitan irratti yoo tokko tokko marraaf bisaan irra wal dhabanii jedhu dubbiin marraaf bisaan caaltee warra lafa jirutti sun caala dubbiin. Miidiyaan iyyuu agam qalbii tokkoon caqasa kam keessaa keessosii keessa odeeffataniitiin keessa qulqulleeffatanii rakkootan dhaabuu danda'an maan jennaan namni baqachuu jiru lubbuun nam tokko du'uu malee guyyaa tokko illee.
Miidiyaan mootummaa ta'a mootummaa ta'a miidiyaan mootummaa yeroo amatti dubbii hamtuu dhaga'uun barbaadu waa'ee du'aa dhaga'uun barbaadani uummata tokko beekamaa uummata qalbii kota waan jiru sodaa waan qabanii natti fakkaata kanaaf nayyaa dadhaa ji'a tokko mulama dura. Finfinneerraa kiilomeetira 90 irratti naagawwan guraagee keessatti namni 24 ajjeefame. Oduma xiqqaafillee kabareeji argachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf warri miidiyaa mootummaa kana wallaalanii odeeffannoo dhabanii osoo hin ta'in dho'isuma waan barbaadaniif ajjechaan bifa adda addaatiin godhamu kun uummatatti akka hin baane waan barbaadaniif yoo uummata gabaa laafina mootummaa dhagarsiisee ta'ee waan shakkaniif waan kana hin gabaafne malee wallolli naannoo san jiru. Wallola margaaf citaa akka hin taaneef ni beekama. Wallola lafalleetii miti qammaa kun wallola guutumatti humna guddaan ijaaramee socho'amaa jiruudha. Kun immoo lola uummata qofa irratti osoo hin ta'in mootummaa irratti illee gara prooksiitiin warri maqalee jiru banaa jiru ta'uu waan ifaati. Kana sirritti konteekstiidhaan gabaasuu danda'uudha qaban haa ta'u garuu mootummaan rakkoo dhaga'uun barbaadu warri miidiyaatis rakkoo sanas baasee mootummaa uummata dhageessuu waan barbaadan fakkaatu.
Mootummaan maan jechuu feetu maan jettee gorsuu feetu.
Mootummaan rakkoolee bakka adda addaa jiran kana humna waraanaatii fi humna poolisiitiin dhaamsuun akkuma barbaachisaa ta'ee akkuma jirutti sadarkaa biyyoolessatti walgaltee siyaasaa uumuu irratti daandii cehumsaa kan ifa godhu irratti roadmaap jennee kan waan dhufan lafa kaa'u irratti uummanni abdii kaleessaa san deebatee horatee akka deemuuf hunda caalaa political contract kan jennuun dhaabbilee mormitoota hayyoota wajjin ta'uudhaan waliigaltee biyyoolessaa tokko kaa'ee gara fuulduraa deemuu barbaacha. Jijjiirama kunis sochii uummataatiin kan dhufe warri jijjiirama kana fidee warri jijjiirama barbaadu warri change agent jennuun kun mooraa tokko jalatti cimee yoo deeme malee. Warri kaleessa biyya nyaachaa turee fi jijjiirama kana hanqisuu barbaadu amma lubbuu horatee ol kaka'ee haleellaa fudhachuudhaaf yaalii godhaa waan jiruuf gama mootummaatiin rakkoolee bifa adda addaatiin uumaman kana irra aanuudhaaf mataa isaatiitti hin danda'u namoota muraasan qawwee qofan kan danda'u osoo hin ta'in hedduun isaanii rakkoo siyaasa irraa dhufan waan ta'aniif siyaasa ofii sirreeffachuun rakkoo mooyyaleetis haa taatu tan beegittis haa taatu tan samaraatis haa taatu maddii fi Finfinnee waan ta'eef hoggansi siyaasaa biyyattii sanii walitti dhufee wal dhaggeeffatee daandii tokko yookaan gaabbaa malee rakkooleen bakka bakka uumaman kun daran hammaachaa haalli to'annaa mootummaatiin ala ta'uu waan danda'uuf saffisaan tarkaanfii akka fudhatan hin gorsa.
Jawaar Mohaammed daayireektara OMN fi xiinxalaa siyaasaa guddoo galateeffadha. Adootan jennu Jawaar Ameerikaa dhufeetiin Ameerikaa dubbisuu jira yoo galtellee karaa nagaa galee guddoo galateeffadha.
Nagaan
bula ansoora alaa keeti.